Jeg er takknemlig for at også i kveld så skal jeg få lov å være sammen med dere, åpne Bibelen og gå inn og lære av det så den vil si oss nettopp i disse dagene i møte med Palmesøndag og Skjærtorsdag. Før vi deler Guds ord i kveld så har jeg bare lyst, både som kretsleder i IMF Sunnmøre og som ansvarlig redaktør i Radio Sunnmøre, og takker dere alle for den støtte som dere gir både til IMF Sunnmøre og til radioen i den tid som nå er. Nå samler vi inn kollekt for de som har anledning og lyst til å være med å gi hver eneste kveld i Gjønebruk av Vips. Det er klart at for oss også er det utfordrende tider, og vi er spente på hvordan utviklingen vil bli i forhold til inntekter til misjonen. Penger til misjon, det er å drive misjon, og vi er glad for at dere står med i dette. Tusen takk for det dere gir, både til IMF Sunnmøre og til radioen. I kveld så skal du og meg bevege oss inn i en tekst som kan på mange måter være utfordrende, men så hører vi i de dagene som er mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag i vår Bibel. Disse dagene blir jo kalt egentlig den stille uken. Da er det dagene mellom Palmesøndag og første påskedag en tenker på. Tradisjonelt sett så ringte en ikke med kirkeklokkene i denne tida, og en lot også være å spille orgel når en skulle synge sanger inne i kirka. Og derfor så hadde fått navnet den stille uken. Ingen orgelmusikk, ingen klokkeklang ifra et kirketårn. Spørsmålet er, hva gjorde Jesus? Hvordan brukte han tida i mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag? Ut ifra det vi leser i de fire evangeliene, som er ganske detaljerte om disse dagene, så hadde Jesus base i den lille byen Betania, på østsiden av Oljeberget. Der tok han inn i sine venner Martha, Maria og Lazarus. Det hadde han gjort mange ganger før. Det gjorde han også i dagene mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag. På dagtid så gikk han over Oljebergshøyden, han gikk ned Kedrondalen, og så bevegte han seg inn på tempelplassen og inn i tempelet. Der både taler Jesus tale til fariseerne og skriftlærde, og han var i diskusjon, debatt med dem, og det harde ord Jesus feller i mange av tilfellene til disse såkalte åndelige lederne i sin samtid. I tillegg så gikk han ut av tempelet og brukte tida i friluft, og da i sammen med sine venner. Og det er en slik situasjon vi skal møte han i dag, i Sjå Matteus. Det som han underviser deg og også oss nå i kveld, det var det fire disipler som fikk lov å så lytte til. Og han vi skal lese ifra, han forteller i detalj om dette, spesielt i to kapittel. De fire disiplene, det er Peter, det er Jakob, det er Johannes, og det er Andreas. Og vi skal lese nå ifra Matteusevangeliet, og ifra kapittel 24, vers 1 til og med 4. Matteus 24, vers 1 til og med 4. Nå er det en sammenheng, Matteus 24 og 25, og du finner også det samme i Markusevangeliet i kapittel 13, og du finner i Lukasevangeliet i kapittel 21, om du ønsker å få enda flere detaljer. Ut fra det vi skal lese i sammen, så stiller disiplene mesteren tre spørsmål. Men la oss først lese nå ifra Matteus 24 og vers 1. Jesus forlot tempelet og gikk ut. Da kom disiplene hans for å vise han tempelbygningen. Men han svarte og sa til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sannelig, sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på stein, som ikke skal brytes ned.» Det er altså en framtidsprofeti, en framtidsdom som Jesus gir når det gjelder tempelet som de nå så ifra den plassen de sad, og sier til sine disipler, «Det tempelet som står der i sin prakt nå, det skal totalt ødelegges.» Og som følge av det, så stilles det spørsmål. Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med han, kom de til han og spurte, «Si oss, når skal dette skje? Og hva skal være tegnet på ditt komme, og på denne tidsalderens ende?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen fører dere vill.» Som sagt, tre spørsmål stiller disiplene Jesus i ett og samme vers, nemlig i vers 3 i Matteus 24. Og da stiller de spørsmålet knyttet til det som skulle skje i fremtid. Nummer 1. Når skal dette skje? Nummer 2. Hva skal tegnet på ditt komme være? Og hva er tegnet på denne tidsalderens ende? Hele Matteus 24 og 25 er en undervisning ifra Jesus i sida som har blitt kalt av og til mini-åpenbaringsboken. Det vil si at det så store deler av Johannes' åpenbaring formidler i mange kapitler, det har Jesus komprimert ned til to kapitler, 24 og 25. Og mye av det en leser der, det er utfordrende, ja det er også skremmende. Og det er også kapitler som kristenheten har sett og ser ulikt på betydningen, tydningen av, bruken av. Nå skal vi våge i kveld, på en av kveldene i den stille vega. Nettopp sier Jesus underviste dette til sine disipler, en dag i den stille vega, så skal du jo bevege oss inn der nå. Og det som gjør at jeg i kveld har valgt oss å løfte dette fram, nå inn mot påsken 2020, det er fordi at vi er i en spesiell situasjon denne påsken her. Det er den påsken der vi opplever en pandemi, korona, som gjør at grenser er stengt, det er laget nye lover og nye grenser, så det som var mulig for noen veker siden er ikke mulig lenger. Ikke bare gjelder dette Ola Nordmann, men det gjelder en hele verden. Visst var påsken for jødene, ble påsken for jødene spesielle, dette året når vi leser om at Jesus rei inn i Jerusalem, at han åt påskelam med sine disipler opp en øvre sal, og at han på langfredag ble spikret til det midterste kors. Aldri før hadde det vært en slik påske i Jerusalem og Israel, og aldri før senere skulle det bli. Det var helt vanlig at jødene som folk reiste fra sin byplass opp til Jerusalem for å feire påsken som en av de religiøse høytider som jødene også feirte på den tid Jesus levde. Og når de feirte påske, ja, så var det for å minnes frelsen ut frielsen fra Egypt, der påskelammet ble slaktet, der blodet ble strøket på dørstolpene og dørtreer. Dette samles de for å feire, og det var en gedigen folkefest. Derfor så var det masse folk som vanlig i Jerusalem dette året. Men innholdet av påsken ble en helt annen, nemlig dette at mesteren ble hengt på det midterste kors. Ikke fordi at de religiøse lederne ville det, de ville helst ikke det skulle skje i høytiden, men Gud hadde bestemt at det skulle skje da, og det skulle skje på en spesiell måte. Og denne påsken er som sagt annerledes for oss, ja for en hele verden. Jeg leste nettopp i den kristne dagsavisen Dagen at de ultraortodoxe jødene i Israel så er vane med å feire påsken på en helt bestemt måte. De får ikke lov til å gjøre det, og dette skaper så store utfordringer at både politi og militære må tilkalles og utkalles for å holde disse personene ifra hverandre, så de ikke smitter hverandre i denne påsken. Kristne over en hele verden må feire påske alternativt dette året. Det som har vært tradisjon i forhold til å gå til kirker og forsamlingshus, det er en avskåring ifra. Og nå blir det på mange måter den digitale påsken også for oss som kristne. Derfor er det også at vi benytter oss av radioen slik som vi gjør nå. Heldigvis så har vi de mulighetene i 2020. Verdens Gang skrev lørdag før Palmesøndag følgende som overskrift på et langt stykke. Påsken blir tragisk. Påsken blir tragisk. Og spørsmålet er hvorfor vurderte de at påsken ble tragisk? Jo, fordi at menig Ola Nordmann ikke får lov, som djupe tradisjoner har gjort at de gjør også i 2020, nemlig å reise på påskefjellet i 2020. Dette året får de ikke lov til det. Derfor så kaller noen påsken tragisk. Slik opplever den sekulære nordmann påsken 2020. Som disiplene stilte Jesus spørsmål, knyttet til hans gjenkomst og verdens ende, har også dette temaet blitt løftet frem på forskjellige måter og i forskjellige medieplattformer den siste tiden, som følge av det vi nå opplever med koronaviruset. Jeg har også fått spørsmålet flere ganger, både muntligt og enda flere ganger skriftligt. Tenker du, Johan, at dette et tegn på de siste tider? Står det ikke en god del om pest, blant annet både Johannes åpenbaring i Markus evangeliet, Lukas evangeliet og ikke minst ikke profeten Ezekiel? Er det ikke en sterke forbindelse i mellom covid-19 og endetider? I tillegg sammen sitter en børskollaps, man sitter en oljepris og stuba, og så videre. Noen mener ja, andre mener nei. Noen sier dette er et klart tegn i tida, det er et vekkerop til oss at vi inne i den aller, aller siste tid, og mennesket bør vende om til Gud som følger dette. Andre de sier nei, dette kan vi ikke ta som et endetidstegn. Og så spør en seg, hva skal vi tro på? Hva er rett? Nå skal vi prøve sammen å løfte fram noe av det som Jesus lærte sine disipler, slik at du og meg kan ha sunne tanker om det vi nå opplever. Punkt nummer 1. La oss først finne ut hva et tegn er for noe. For det var jo det disiplene talte til Jesus om, og hva skal tegnet på ditt komme og på denne tidsalderens ende være? Går vi til Lukas evangeliet og parallellteksten til det vi leser nå, så går vi til kapittel 21. Og i vers 7 så sier disiplene slik til Jesus, da spurte de ham og sa, «Mester, når skal da dette skje? Og hva skal tegnet være på dette skal skje?» Altså, det var en sammenheng i mellom tegn som de skulle se etter, og noe som skulle skje, nemlig det at Jesus skulle komme tilbake, mesteren skulle komme tilbake til sine disipler. For det først må disse ting skje. Altså, forut for at mesteren skulle komme igjen, hvis vi leser sammenhengen i Lukas 21, fra vers 7 og utover til med vers 12, og 25 og 27 verset i Lukas, så forteller Jesus om forskjellige tegn, ikke bare ett tegn, men forskjellige tegn som skal skje, og da stort sett i sammenheng. Og summen av disse tegn, de vil formidle at det er like før og inn i den tid der Jesus skal komme tilbake. Et tegn, lærer Bibelen oss, er først og fremst et signal som peker frem og peker på en bestemt person og en bestemt situasjon. Når dere ser disse ting skje, da løft deres øyne. Så det er altså gitt i Bibelen en undervisning om noe som skal skje i fremtid, i forhold til da når det ble talt, som kan fortelle mennesket, nå er noe i ferd med å skje, nemlig at mesteren skal komme igjen. Og derfor er det også at kristne i vår tid, og det er absolutt velmenende, sier at dette som nå skjer, det er et tegn på at Jesus øyeblikk kommer igjen, og at vi lever i den siste tid. Når jeg fylte 40 år, så fikk jeg en kikkert i gave. En spesiell kikkert på den måten, at det var mulig å zoome inn og zoome ut med han. Jeg bruker kikkerten stort sett når jeg er i fjellet og ser om sauer eller sanker sauer. Og da er det tilfelle når jeg brukte kikkerten på vanlig måte, uten å zoome inn, så får jeg et stort bilde, men jeg får ikke se detaljer så skarpt, så jeg kunne lure på når jeg så i kikkerten, ser jeg nå en sau eller ser jeg en kvidestein? Og da kunne jeg hjelpe meg selv med å zoome inn med denne kikkerten. Da fikk du et mye mer konsentrert bilde knyttet til et lite område. Problemet var å holde kikkerten så mye i ro at det bildet var skarpt nok, men det var min feil, ikke kikkerten sin. Og jeg tenker når vi leser i Bibelen om det som handler om tegn og Jesu gjenkomst, så lærer Guds ord oss følgende. Det er viktig både å zoome inn og ha fokus på det ene tegnet, og kunne sammenholde det med det Bibelen lærer oss. Men samtidig er det også avgjørende viktig at vi zoomer ut, slik at vi får hele bildet. Og jeg tenker at Jesus han underviser oss veldig konkret, både i Matteus 24 spesielt, og i parallelltekstene i Lukas og Markus, når det gjelder akkurat dette. Både zoom inn, men ikke glem å zoom ut. For, sier Jesus, det ikke bare gitt ett eneste tegn, men det en rekke med tegn som sammenhalles, som skjer både i menneskeheten, og som skjer i naturen, som skjer menneske i mjødlo, og nasjoner i forhold til hverandre, og også på den religiøse plattformen. I Matteus 16, så leser vi slik i kapittel vers 1 til med vers 3. Fariseerne og sadduskeerne kom til han og fristet han, og ba han vise dem et tegn fra himmelen. Så også de yngste nå, allermest gjedne for å utfordre Jesus, vis oss et tegn ifra himmelen. Men han svarte og sa til dem, om kvelden sier dere, det blir godvær, for himmelen rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. Men kan vi gjerne kjenne oss igjen noen en kvar i akkurat den situasjonen at vi i et veikryss i livet har bedt til vår Herre og Frelser, gjerne ikke høyt så andre hørte det, men ganske tåligt, men hørbart i himmelen, som er bitt om et spesielt tegn for at vi skulle kunne velge rett i forhold til hvordan livet vårt skulle bli videre. Ikke for å friste Jesus, som her fariserende og sadukerende gjorde, men fordi vi ønsker, hvis du bare gir oss et tegn, Jesus, så er vi overbevist om at det rett, og det feil. Gjerne har noen fått svar, jeg har aldri opplevd det for min egen del så konkret. Selv om jeg innrømmer, jeg har bedt. Men Jesus sier i denne situasjonen til disse fariserende og sadukerende, at dere kan se på himmelen, og tyde himmelen, sitt utsagn, sitt bilde, som forteller hvordan været blir i morgen, eller natt, eller i kveld. Men tidens tegn kan dere ikke tyde. Tidens tegn kan dere ikke tyde. Og jeg tenker vi kjenner oss litt i selskap med akkurat deg. Vi må erkjenne det, at vi har en utfordring når det gjelder det å tyde tidens tegn. Da lærer Bibelen oss, zoom inn, zoom ut. Så tilbake til disiplene sine spørsmål. Det var altså nummer en. Når skal dette skje? Når skal dette skje? La oss spørre spørsmålet seg. Når kommer Jesus igjen? Opp gjennom kristenheten, så har kristne i forskjellige konfesjoner proklamert, formidlet i sin generasjon, i sin samtid, at ut ifra slik en les Bibelen da, og også så sin samtid, så kunne en formidle Jesus kommer øyeblikk igjen. Og så kan andre stå på sidelinjen som hørte dette og si, det var jo totalt skivebom, fordi det skjedde ikke da. Altså tolka de sin tid feil i forhold til det som tegn i Bibelen når det gjelder Jesu gjenkomst. Jeg skal ikke anklage det på noen måte. For jeg tenker alle kristne til alle tider vil tolke si samtid opp imot det som Bibelen sier om tegn knyttet til Jesu gjenkomst. Og vi må erkjenne, vi forstår stykkevis og delt. Og det er ikke av ond vilje at noen har gjort det. Men det var et inderligt ønske om at ingen skulle førast vil. Men spørsmålet er altså, når skal dette skje? Og noen har latt seg forlede, og jeg sier forlede, til å gå så langt at de har sagt ut ifra det de ser i Bibelen, og det de ser i tida, så kunne de til og med tidfeste, datofeste, når Jesus skulle komme igjen. Og de gredde å få visse folkemengder til å følge den lære, og noen selgte sågar alt de hadde, og så hadde ribba igjen, når Jesus ikke kom på den måten og den dagen. Når disiplene spør spørsmålet, når skal dette skje? Så svarer Jesus først på det i vers 36 i Matteus 24. Der sier han slik, den dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engler, bare min far i himmelen. Altså, det er ikke gitt et eneste menneske, ei heller engler, ei heller sønnen, å vede dagen og timen. Gud alene har en kalender. Gud alene har en almanakk, som ifra evighet ble lagt slik at den fortalte når Gud skulle bli menneske, Jesus ble født. Den fortalte hvordan han skulle leve livet i denne verden, og hvordan han også skulle leve de siste dager. Og alt som skjedde med Jesus fra fødsel til grav, det sier Bibelen, skjedde etter skriftene, og hans oppstandelse, hans himmelfart. Og Gud har i sin kalender, i sin almanakk, en bestemte dag når Jesus skal komme igjen. I Apostelgjerningene 1, vers 6 og 7, så leser vi slik. Herre, det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Spørsmålstegn. Jesus har altså talt til dem om at han skal reise ifra dem, og at han skal sende den hellige ånd. De skal få bli ikledde kraft ifra det høye. Og så kommer dette spørsmålet opp igjen. Det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Han sa til dem, det ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Det ligger altså i Guds guddommelige makt hva dag han skal komme igjen. Men det også verdt å merke seg spørsmålet sitt innhold til disiplene her stille. Herre, det på den tiden du vil gjenreise riket for Israel? Disiplene sitt fokus og jødene sitt fokus til det som hadde med det fremtidige å gjøre, og tegn knyttet til at han skulle komme tilbake og gjenreise riket for Israel, det var altså knyttet til nettopp disse tegnene. Det skal vi merke oss, det viktig, ellers kan vi lett førast vil i dette. Det en fastsatt dag ifra Guds side. Nummer to, Matteus 24 igjen og vers 3. Og hva skal tegnet på ditt komme være? Vi har alt sagt litt om tegn, hvorfor tegn og betydningen av de hensikten med de. Men hvis du leser fra Matteus 24, og så leser du til og med vers 15-16, utgjennom, så vil du finne ut at Jesus rekner opp mange forskjellige hendelser som skal skje. Og så sier han til slutt, og så skal verdens ende komme, etter at evangeliet om riket er forkynt over hele verden. Og da har kristne av og til sagt som så, at et av de tydeligste tegn på at Jesus kommer igjen, det vil være når evangeliet er forkynt for hele verden. La oss være så ærlige og si at vi som kristne ser ulikt på det som har med Bibelen sin endetidsforkynnelse å gjøre. Noen de tenker som så, at Jesu gjenkomst, den skjer på en måte. En bestemte måte, og når han kommer igjen, så det også verdens ende. Og når han kommer igjen, så kommer han igjen synligt og setter sine føder på Oljeberget. Andre tenker annerledes om dette. La oss være ærlige om det. Jeg nok en av de som tenker at det noe Jesus ikke formidler når det gjelder det fremtidige til sine disipler på Oljeberget, som han senere åpenbarer spesielt for sin tjener Paulus. Når disiplene spør om tegn på hans komme, og Jesus svarer på dette, så altså alt dette knyttet til hans synlige tilbakekomst til denne jord, når han skal opprette rike for Israel. Det ikke slik at Gud har forkastet dette folk og dette land, men Gud har en plan. Og det som forteller oss aller klarest i at vi i den siste tid, slik som Bibelen forkynner oss, det at Israel fikk igjen sitt land i 1948, og at folket da begynte å komme tilbake til landet og kjem igjen fra flere og flere land og stater for å bosette seg i landet, det den mest synlige forberedelse på at han skal komme igjen. Den komprimerte forklaringen på det som har med den siste tid å gjøre i denne verden, før Jesus kommer synligt igjen, det altså Matteus 24-25. Den store, detaljerte innholdet i den tid, det finner vi i Johannes åpenbaring kapittel 5 til kapittel 19. Den tid vi kjenner fra Johannes åpenbaring av Bibelen som den store trengsel. Det ingen lystelige lesning, det ikke noe vi leser på senga før vi skal sove. Det rystende ting i denne verden. Men, sier Guds ord, det ting som skal skje før han synlig kommer igjen i makt og i herlighet. Og det folk som forkaster Jesus, de skal da anta han som sin frelser, nemlig jødene. Det sista spørsmålet. Tegnet på ditt komme og denne tidsalderens ende. Som jeg alt har sagt, jeg tenker ikke at når Jesus kommer igjen synligt, så det punktum for denne verden, og en ny himmel og en ny jord kommer en gang. Men Bibelen sier at han vil opprette et spesielt rike I denne verden, et såkalt tusenårig fredsrike, der folk på jord får oppleve himmelske tilstander på en helt spesiell måte, og så korte tid at etter at det tusenårsriket ender, så vil enden komme. Nå skal vi prøve og så lande det vi har hatt fokus på nå. Og det var gjerne tenkt, hvorfor I all verden det vitsig og så bruker tid på å snakke om dette, hvis en sier at dette gjelder ikke Guds menighet, men det gjelder først og fremst jødene som folk, og det gjelder ikke nåtid, men det gjelder inn I framtiden. Jeg tenker det utrolig viktig å løfte det fram, både for at du og jeg skal lære å kjenne det profetiske ord, og hva det profetiske ord både sier om framtid, og ikke minst om det folk som Jesus underviste, den tid han var I denne verden, det folk som har gitt oss Guds ord. Men la oss gå tilbake til det som var utgangspunktet vårt for å løfte dette fram, nemlig spørsmålet som kommer. Det ikke slik at koronaviruset et tegn på de siste tider? La oss si det slik. De tegn som gitt oss I Bibelen, så først og fremst knyttet til Jesu komme, synlig til denne verden, de også av et slik innhold at de kaster skygger tilbake. De minner oss på I kveld at vi lever I det som den siste tid. Vi lever I det som den siste tid. Så koronavirus, ikke det alene, men sammenholdt, med alle tegn, se til at ingen fører dere vil. Det viktig å ta med opp I dette. Dette koronaviruset gjerne ikke mest et tegn for framtid, men det tegn på dagen I dag, tegn til oss for dagen I dag, for nåtida. Det minner oss mennesker på hvor små vi egentlig hvor hjelpeløse vi egentlig vi som kan så mye I vår tid. Spesielt med som lever I rike Vesten, hvordan vi har klart å bryte grenser etter grenser, barriere etter barriere. Teknologisk så går vi ifra seier til seier, og bryter nytt land hele veien. Plutselig så det altså et usynlig virus, så ser det både oss og hele verden sjakkmatt. Og så minner det oss på at det ikke alt vi har kontroll på, det ikke alt vi har røvet. Og I en slik situasjon så gjerne dette allermest et tegn og et varsku til oss om at du og meg, menneske, vi har begrensninger. Begrensninger så store at vi nå nærmest sjakkmatt. Og det minner oss på, der finnes en Gud I denne verden som ikke sjakkmatt. En Gud som på tronen ennå. En Gud som har full kontroll. Full översikt som följer sin plan. Han må ikke ändra sin kalender, men Guds klokka går alldeles presist. Og så minner det oss om denne kvelden her. I vår avmakt så kan vi søja den Gud som har all makt. Vi kan ta det som bekymrer oss og avlevere det ikke han. De burder vi bære, de kan vi legge över på han. Det som Bibelen formidler til Guds folk, til Guds menighet, til Guds barn I denne tid, det som alltid et budskap om trøst, et budskap om håp, og I møte med dette at Jesus skal komme igjen. Jeg husker min bestemor som var en flott kristen dame. Hun frykta den tid at Jesus skulle komme igjen, nettopp fordi at hun leste masse om de forferdelige ting som skulle skje før han kom igjen. Hun fant aldri noen trøst I det budskapet, men Bibelen sier I 1. Thessalonika brev kapittel 4 til Guds folk, når det gjelder budskap om Jesu gjenkomst, så det et trøstebudskap. Trøst av hverandre med disse ord. Og la oss bare avslutte slik, I Titus og kapittel 2 og vers 13 leser vi slik, vi venter på det salige håp. Det det vi venter på. Vi venter ikke på den og den spesielle ting som skal skje I denne verden, så ryster jord og så ryster mennesker. Men vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Det det vi venter på. Vi venter på at Jesus skal komme igjen. som det første som skal skje, uten at det gitt noe spesielt tegn, så varsler på forhånd at han kommer igjen. Så sier han, det første som skal skje på arenan, på den åndelige, utenfor den åndelige kalender, det at jeg skal komme igjen og hente mine, før de mange ting skal skje, så er tegnet på mitt synlige komme. Derfor, fordi du har, vi venter på det salige håp og åpenbaring av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Og helt til slutt Filippenserbrevet, kapittel 3, og vers 20. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Det er budskapet ifra vår frelser sin munn til deg og meg denne kveld, like før vi enn en gang skal minnes påske. Det var en som var villig å dø i vår plass, så åpnet en ny adgang inn til Gud og Guds himmel, og det er han som skal komme igjen, og så skal han hente oss hjem til seg, til vårt hjemland. Vi har et pass gitt oss ifra himmelen, så forteller her er vi utlendinger, her er vi fremmede, her er vi pilgrimmer, og vi er på vei hjem. Jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Jesus, vi priser deg i denne kveldstunden for de veldige sannheter. Og så må du hjelpe oss til å kunne være av deg som både er edruelige, og som har fått den evnen å lese ditt ord slik at vi kan tyde tegnet rett, Jesus. Og være veiledere for vår samtid. Og være en vekker røst, Jesus, i vår samtid. Så forteller vår samtid, søk Guds rike. Søk Gud mens det ender nådedag. Amen.